Bună seara, bun regăsit! Tensiunea dintre Coreea de Nord și Statele Unite continuă să escaladeze. Fenianul organizează cele mai importante exerciții militare cu muniție reală, în paralel cu sosirea în Coreea de Sud a unui submarin american. În Franța, finaliștii în cursa prezidențială s-au aflat astăzi chiar și pentru scurt timp prezenți umăr la umăr la funeraliile de stat organizate în onoarea jandarmului ucis în atentatul din Paris de săptămâna trecută. Președintele Klaus Iohannis îndeamnă la predictibilitate, stabilitate economică și un climat favorabil mediului de afaceri ca instrumente pentru creșterea încrederii între guvern și mediul de business. Și România ocupă prin senatorul Titus Corlățean o funcție de vicepreședinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei. În câteva momente discutăm cum reacționează APCE la provocările prezentului și despre impactul deciziilor CEDO asupra României. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Președintele Klaus Iohannis a îndemnat astăzi la, citez, predictibilitate, stabilitate economică și un climat favorabil mediului de afaceri, ca instrumente prin care să poată să crească gradul de încredere între guvern și oamenii de business. Adresându-se direct investitorilor la o dezbatere organizată cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie, șeful statului a deplâns problemele infrastructurii românești și a promis că va pleda în continuare pentru un parteneriat social real care să nu facă din beneficiile de astăzi o notă de plată grea pentru generațiile de mâine. Oana Bâlă a fost acolo.
Președintele Klaus Iohannis a îndemnat la prudență în legătură cu propunerile fiscale vehiculate în ultima perioadă și a subliniat că este nevoie de predictibilitate, stabilitate economică, dar și de un climat favorabil mediului de afaceri. În opinia sa, încrederea dintre stat și economie nu se câștigă doar în anii electorali, ci mai degrabă după, prin politici economice coerente. Șeful statului este de părere că un pas important pe care România trebuie să-l facă este dezvoltarea infrastructurii, în absența căreia niciun sector economic nu poate performa.
Constat cu îngrijorare că, din păcate, guvernările trec, dar problemele infrastructurii rămân. În ciuda faptului că nu banii lipsesc, nici cei naționali, nici cei europeni. Poate ar fi relevant, de exemplu, ca un important criteriu de performanță al unei guvernări să fie tocmai absorpția fondurilor europene și implementarea proiectelor de investiții. Este evident că salarizarea trebuie îmbunătățită, iar soluțiile durabile trebuie căutate la nivelul performanței economiei, în ritmul și sustenabilitatea creșterii economice.
Pe de altă parte, șeful statului a atras atenția că firmele străine și cele românești nu trebuie să se afle în opoziție.
Resping categoric tentativele populiste recente de a pune în opoziție investițiile străine față de capitalul românesc, companiile multinaționale față de IMM-urile românești. Așa ceva este o mare eroare. Convingerea mea profundă este aceea că antreprenoriatul românesc se va consolida cu atât mai mult cu cât cooperarea cu investitorii străini va fi mai strânsă.
Președintele României le-a vorbit oamenilor de afaceri și despre momentul de răscruce european și internațional în care revoluția tehnologică și cea digitală vor așeza lumea pe alte baze. El consideră că trebuie evaluat cu atenție capitalul intelectual necesar pentru această nouă economie și a menționat că țara noastră trebuie să facă o opțiune serioasă către competitivitate și spirit antreprenorial prin sistemul educațional.
Rămânem la mediul de afaceri. Investitorii belgieni sunt tot mai atrași de Cluj și de Transilvania în general. Nu caută forță de muncă ieftină, ci specialiști cu înaltă calificare, în principal din domeniul IT. De altfel, se estimează că în jur de 20.000 de oameni vor fi angajați în următorii aproape 10 ani numai pe platforma de cercetare aplicată și de business din cadrul proiectului Cluj Innovation City. Claudiu Păduren relatează.
Investitorii belgieni nu mai vin în România pentru forța de muncă ieftină, ci datorită înaltei calități a specialiștilor, spune ambasadorul Thomas Beckland. Investitorii din regatul Belgiei sunt interesați în special de zona Clujului, care a devenit principalul pol de dezvoltare în industria IT, deoarece sunt interesați de soluțiile software aplicabile în domeniul producției industriale, spune ambasadorul belgian în deschiderea conferinței Asociației de Afaceri Româno-Belgiene.
The theme of this year is IT and automation.
Tema ediției din acest an este IT-ul și automatizarea. Aceste domenii sunt legate direct de cele ale producției industriale. Multe investiții de aici din regiune sunt în producția industrială, nu în servicii și în IT. Iar această combinație dintre IT și automatizare este importantă pentru industrie, pentru ceea ce experții numesc industrie 4.0.
This combination of IT and automation is important for the new manufacturing industry. Experts call that industry 4.0.
Mulți dintre oamenii de afaceri belgieni preferă să investească în Transilvania, deoarece aici există o concentrare industrială mai importantă și de asemenea există și proiecte de genul clusterelor, mai spune ambasadorul Thomas Beckland.
It's because you have clusters in Transilvania, also in mechanical industries and in IT.
Acest lucru se întâmplă pentru că avem clustere, dar și industrie mecanică, precum și IT. Aveți universități și școli tehnice cu rezultate bune în știință și în inginerie. De asemenea, un bun mediu de afaceri, ceea ce este foarte bine pentru noile companii care vin aici. Investițiile belgiene din Transilvania ating deja domenii care includ inovare. Așa este fabrica de componente aerospațiale din Turda, companiile de IT din Cluj-Napoca sau compania belgiano-română care vrea să producă primul automobil electric proiectat și construit în România.
În Parlamentul de la București, mai multe inițiative legislative au provocat controverse astăzi între putere și opoziție. De la stabilirea conflictului de interese la cheltuielile pentru autoritățile locale până la anchetarea prezidențialelor din 2009. Cătălin Purcaru explică.
Calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care noțiunea de conflict de interese pentru funcționarii publici este înlocuită cu sintagma folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Documentul prevede că funcționarul public nu poate fi sancționat dacă a exercitat un drept recunoscut de lege sau a îndeplinit o obligație impusă de lege. Liberalii au atras atenția însă că infracțiunea de conflict de interese dispare practic din codul penal. Tot astăzi, Camera Deputaților a aprobat ordonanța de urgență care elimină plafoanele pentru cheltuielile bugetare pe care le pot face autoritățile publice. Față de forma adoptată de Senat, deputații au adoptat și unele modificări care prevăd majorarea începând cu această lună a salariilor primite de aleșii locali, precum și a soldelor acordate militarilor, polițiștilor și angajaților din penitenciare. Și amendamentul parlamentarilor PNL care au propus majorarea cu 30% a salariilor aleșilor locali a fost susținut de către toate grupurile parlamentare, a precizat președintele Comisiei pentru Muncă, deputatul PSD Adrian Solomon.
Am adoptat și mărirea salariilor primarilor și viceprimarilor, vicepreședinților de consilii județenii președinților cu 30% începând cu luna aprilie, până când legea salarizării va intra în linie dreaptă.
Tot astăzi, comisiile juridice reunite au aprobat înființarea unei comisii speciale pentru clarificarea condițiilor în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din 2009. Pentru a nu se suprapune cu ancheta demarată de parchetul general, s-a modificat regulamentul Camerei Deputaților, astfel încât comisia nu va cerceta infracțiunile ce țin de abuzul în serviciu și falsificarea documentelor și a evidențelor electorale. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, consideră că modificarea regulamentului reprezintă un tertip al PSD, iar liberalii iau în calcul depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională.
PSD-ul în momentul de față are obsesie antijustiție generată de Liviu Dragnea. Acum avem un nou parteneriat între PSD, ALDE și un nou intrat Traian Băsescu, tot pentru a săpa la temelia procurorului general Laura Codruța Kövesi.
Plenul reunit al Parlamentului se va pronunța mâine prin vot asupra constituirii Comisiei Parlamentare de Anchetă. Tot astăzi au continuat dezbaterile în Comisia Juridică din Senat asupra proiectului de lege privind grațierea. Unul dintre amendamentele admise prevede grațierea în întregime a pedepselor cu închisoarea până la 3 ani inclusiv. De asemenea, senatorii juriști au aprobat un amendament potrivit căruia se grațiază cu jumătate pedepsa cu închisoarea în cazul femeilor însărcinate și a persoanelor care au în întreținere minor cu vârsta de până la 14 ani. Comisia Juridică din Senat a aprobat și alte amendamente care prevăd că pedepsele persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani se grațiază în întregime, iar în cazul celor de peste 60 de ani, pedepsele se înjumătățesc. Dezbaterile asupra proiectului legii grațierii vor continua săptămâna viitoare, Comisia Juridică având un termen de 2 săptămâni pentru redactarea unui raport.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Senatorul social-democrat Titus Corlățean, președintele delegației Parlamentului României la APC, a fost ales ca unul din vicepreședinții adunării parlamentare a Consiliului Europei. Mandatul va fi exercitat pe durata acestui an și va permite reprezentarea în biroul APC, cea mai importantă structură de conducere a organizației. Înainte de intrarea în emisie, am discutat cu senatorul Corlățean despre provocările puse în acest moment adunării parlamentare, modul cum organizația le răspunde și despre cum vede, inclusiv că a fost ministru de externe și al justiției, decizia CEDO privind suprapopularea închisorilor românești.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei rămâne una dintre cele mai importante organizații la nivel internațional, nu doar în plan european, pentru a combate o serie de provocări uriașe care stau în fața societății contemporane, începând cu terorismul și alte astfel de provocări. Pentru că, de exemplu, terorismul, și dacă tratăm subiectul imediat, cu migrația ilegală sau refugiații care pleacă din zona de conflict, fac parte din domeniul principal de interes al Consiliului Europei. De altfel, modul în care se gestionează, de exemplu, fluxul migratoriu în Europa, dinspre sud în special, a fost determinat inclusiv de pozițiile politice adoptate de Consiliul Europei și de adunarea parlamentară ca organ politic. De asemenea, organizația are un atu extraordinar, se numește Curtea Europeană a Drepturilor Omului și hotărârile de condamnare a unor state pentru încălcarea Convenției Europene, inclusiv cu privire la tratamentul aplicat refugiaților sau în chestiunile legate de rele tratamente, tortură, chiar când este cazul de a sancționa persoana acuzată de terorism, iarăși aceste hotărâri sunt obligatorii și statele trebuie să le execute, așa vedea cazul Federației Ruse. Nu în ultimul rând, Consiliul Europei are un cuvânt de spus și are eficacitate prin procedurile de monitorizare a statelor membre, cunoașteți foarte bine discuția legată de Turcia și decizia luată astăzi prin stabilirea unui mecanism de monitorizare.
Exact, vreau să ajung la dosarele importante ale momentului. Veți conduce foarte curând, peste două zile, în calitate de președinte de ședință, lucrările plenului adunării parlamentare. Ce dosare vitale are în fața acum adunarea parlamentară și cum se întrepătrund aceste dosare cu interesele României?
Da, efectiv am avut onoarea să fiu ales vicepreședinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei și voi conduce în două zile una dintre sesiunile de plen cu dezbateri importante. Voi începe însă cu ceea ce vă așteptați mai puțin. În clipa de față și chiar mai devreme, înainte de interviul nostru, am venit din plenul adunării, am reușit să aprobăm un proiect, nu toată lumea a fost fericită cu acest proiect în adunarea parlamentară, un proiect care vizează o comisie de anchetă exterioară, independentă, exterioară Consiliului Europei, care să se aplece foarte serios asupra unor indicii foarte puternice și unor elemente care au apărut inclusiv în presă legate de acte de corupție ale unor înalți reprezentanți din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Iată că și aici sunt obiceiuri proaste și vorbim de oficiali importanți din state occidentale în principal. A fost o întreagă luptă pentru că unii au încercat să dilueze acest proiect pe care grupul socialist l-a promovat, nu singur, dar l-a promovat cu foarte multă consistență. Eu am fost unul dintre semnatarii moțiunii respective și am satisfacția că plenul adunării parlamentare a avut majoritatea necesară să aprobe înființarea unui astfel de organism. Iată, sunt subiecte pe lângă cele legate de terorism, situația din Siria, chestiuni legate de refugiați, migrație ilegală, sunt subiecte extrem de importante pe care adunarea parlamentară le abordează în aceste zile.
Pentru că pornisem de la interesele României, venind acum la decizia pilot luată de CEDO privind România, cum o apreciați? Considerați că statul român se va putea conforma cu succes cerințelor CEDO?
Este în primul rând o decizie așteptată, nu este o surpriză și ea face parte din categoria procedurilor pe care Curtea Europeană le folosește cu privire la toate statele părți la Convenția Europeană a Drepturilor Românului atunci când identifică probleme structurale, deci de sistem. Nu doar una sau două plângeri care provin dintr-un stat pe o anumită temă, ci atunci când are pe rolul său mult mai multe plângeri similare. Deci e clar că există o problemă de sistem. În cazul nostru e un lucru recunoscut. Problema suprapopulării în penitenciar. penitenciare și condițiilor proaste din penitenciarele românești nu reprezintă o noutate. Curtea Europeană a aplicat această procedură care, pe scurt, spune în felul următor. Aveți această problemă, condamnăm România pentru încălcarea, și atenție, este o încălcare gravă a Convenției Europene, articolul 3 al Convenției Europene, care prevede condamnarea actelor de tortură. Deci e o condamnare serioasă. Și pune la dispoziția autorităților române un termen de 6 luni, nu pentru a rezolva pe fond aceste probleme, pentru că ce n-am putut rezolva în atâția ani, nu putem rezolva în 6 luni, dar pentru a pune la punct un plan concret de măsuri foarte clar, cu țintă, cu resurse alocate, care să fie prezentat în fața Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei, organismul însărcinat să efectueze controlul executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Este un moment extrem de important. Nu va fi simplu, o spun foarte clar. Nu va fi deloc simplu ca în aceste 6 luni de zile să fie pus la punct un plan coerent care să devină realitate. Deci nu chestiuni declarative, ci să devină realitate, asta însemnând resurse alocate și consecvențe în deciziile luate în plan intern. Dar este posibil. România a mai avut o decizie pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului pe o altă temă mai cunoscută, cea a imobilelor naționalizate și mecanismelor de compensare. Speța Maria Atanasiu, hotărâre adoptată în octombrie 2010 de Curtea Europeană. Atunci România a primit inițial 18 luni pentru a adopta un remediu intern eficace, deci o lege nouă privind compensațiile care să elimine plângerile similare adresate Curții Europene, care s-a văzut asaltată de mii și mii de plângeri similare. România în final, și știu pentru că am contribuit la rezolvarea acestei probleme inițial ca ministru al Justiției, după aceea ca ministru de Externe, România a reușit adoptarea unei legi care a fost considerată corectă, care oferă un remediu intern pentru această problemă, pentru a împiedica asaltul la Curtea Europeană de plângeri individuale similare. Și deci am reușit să rezolvăm o problemă care știm bine avea o sensibilitate istorică, avea o complexitate foarte mare și un impact bugetar foarte mare. Deci s-a putut. Spun asta în ideea că și în această nouă speță cu locurile de detenție, cu suprapopularea, este posibil dacă vom fi foarte serioși și vom contribui cu toții la găsirea de soluții.
Dezbaterea internă legată de situația din penitenciar este foarte mult prinsă în direcția a grația sau nu anumite pedepse. Cum credeți că va modera decizia CEDO această dezbatere?
Decizia, în primul rând, înainte de a fi comentată, trebuie citită cu atenție și trebuie citită în primul rând de specialiști. Există un set de măsuri care sunt valabile și care oferă soluții complementare. Nu există o soluție care să rezolve toată problematica, dar există mai multe soluții complementare. Da, grațierea face parte din acest set de măsuri, dar s-a spus pe bună dreptate, nu este singura și nu este cea care singură rezolvă toate problemele. Sunt și măsuri alternative de executare a pedepsei, nu doar în detenție.
Aparent, decizia CEDO nu pare a favoriza soluția legată de grațiere. Vorbește de măsuri de natură logistică, de politică penală, introducerea unor remedii de natură preventivă și compensatorie.
Statele au, potrivit practicii constante a Comitetului Miniștrilor și Curții Europene a Drepturilor Omului, au o marjă de apreciere care este lăsată întotdeauna la dispoziția guvernelor, autorităților naționale pentru a identifica soluții și a propune măsuri. Dar este adevărat că acest plan de măsuri trebuie supus confirmării și aprobării, dacă doriți, Comitetului Miniștrilor. Deci este pe baza unui dialog, se construiește pe baza unui dialog între autoritățile de la București, în cazul nostru, și Comitetul Miniștrilor. Eu sunt un om care am lucrat direct într-o viață anterioară în acest mecanism. Cunosc foarte bine cum se construiește un astfel de plan de măsuri. Nu ne împiedică nimeni să venim cu un set de propuneri mai complex și complementar, inclusiv cu anumite măsuri legate de grațiere. Dar încă o dată, asta nu înseamnă că grațierea rezolvă toate problemele. Sunt mult mai multe alte lucruri pe care noi le putem face și e bine să le facem.
Senatorul Titus Corlățean, președintele delegației Parlamentului României la APC, acum și unul din vicepreședinții adunării parlamentare a Consiliului Europei. România va rămâne prietenă și aliată cu Marea Britanie, indiferent de locul pe care această țară îl va avea în afara sau în interiorul Uniunii Europene, spune premierul Sorin Grindeanu. Șeful executivului a decis să convoace astăzi prima reuniune a Consiliului Interministerial pentru Brexit, în condițiile în care la sfârșitul acestei săptămâni, pe 29 aprilie, Consiliul European va adopta liniile directoare ale ale mandatului pe care Comisia Europeană îl va avea în negocierile cu Marea Britanie. Andrei Șerban ne spune mai multe.
Premierul Sorin Grindeanu afirma că cel mai important lucru pentru țara noastră este ca românii care trăiesc, muncesc și lucrează în Marea Britanie să fie foarte puțin afectați de ieșirea regatului din Uniunea Europeană, iar drepturile lor să fie în continuare apărate. Sorin Grindeanu a tras atenția că, în cadrul negocierilor Uniunea Europeană-Marea Britanie, România trebuie să militeze pentru păstrarea la același nivel a politicilor europene de coeziune și a celor dedicate agriculturii. Politicile de coeziune au rolul de a micșora diferențele dintre statele puternic dezvoltate și cele mai slab dezvoltate ale Uniunii Europene, premierul Sorin Grindeanu.
Două direcții pe care cred că România trebuie să le urmărească în cadrul acestor negocieri. Păstrarea alocărilor bugetare aferente politicii de coeziune și politicile agricole comune pe exercițiul bugetar 2014-2020 și, bineînțeles, consolidarea cooperării UK-Uniunea Europeană post-Brexit în domeniul securității și, de asemenea, în cel al relațiilor externe.
Sorin Grindeanu a mai afirmat că România va rămâne și pe viitor prietena și aliata Marii Britanii, indiferent unde se va afla aceasta, în afara sau în interiorul Uniunii Europene. Astăzi, la Palatul Victoria, a fost prima reuniune a Comitetului Interministerial pe tema Brexit, din care mai fac parte, printre alții, vicepremierul Sevil Shaideh, ministrul de interne Carmen Dan, ministrul finanțelor Viorel Ștefan, ministrul justiției Tudorel Toader, ministrul delegat pentru afaceri europene Ana Bircial, ministrul apărării naționale Gabriel și cel pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstărnac.
Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat azi o dezbatere în cadrul căreia s-a subliniat cât de nocivă este în acest moment propaganda Moscovei în țările Uniunii Europene. Mai mult, există o legătură directă între amploarea pe care o ia populismul în Europa și dezinformarea bazată pe știri false promovate de Rusia. Carmen Gavrila a urmărit discuțiile.
Șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Criste, a declarat că există o legătură directă între creșterea partidelor naționaliste și populiste din Europa și dezinformarea bazată pe știri false promovată de Rusia. Angela Criste a explicat că astfel Uniunea Europeană a devenit un fel de țap ispășitor universal pentru toate relele, inclusiv pentru lipsa de performanță a unor guverne naționale, care dau vina pe Bruxelles pentru eșecurile lor.
Bruxellesul, când decide, înseamnă că, de fapt, decid statele membre. Comisia Europeană, ca și executiv al Uniunii Europene, nu poate impune absolut nimic. Nu poate decide absolut nimic până nu are acordul statelor membre și al Parlamentului European, unde cetățenii Uniunii Europene își votează direct reprezentanții.
Paradoxal, cei mai puternici promotori ai propagandei rusești anti-europene, anti-NATO și antidemocrație liberală nu sunt atât agenții de influență plătiți de Moscova, ci chiar politicieni occidentali, care fac asta uneori din inconștiență, preocupați de câștiguri politice imediate. Istoricul Armand Goșu a menționat că încă de acum câțiva ani mai mulți generali ruși au pus la punct o schimbare de strategie a Moscovei, de la cea militară, care presupune resurse financiare uriașe, la cea informațională, care este foarte ieftină.
Dacă nu lucrăm la identificarea și atenuarea surselor de tensiune în societățile noastre occidentale, de fapt, noi facem jocul lui Putin. Rusia știe că nu poate să ne cucerească, Rusia știe că nu are resurse pentru asta, Rusia vrea doar să ne transforme. Cum e regimul lui Putin? Antiliberal, antidemocrat, bazat pe servicii secrete, antirefugiați, cu instituții corupte, cu o elită politică șantajabilă, cu controlul presei.
În completare, Corina Rebegea, de la Centrul de Analiză a Politicii Europene, a explicat că Rusia promovează, de exemplu, în România, ideea falsă că țara noastră ar fi în pericol pentru că face parte din Uniunea Europeană și din NATO, deși tocmai aceste organizații țin România la adăpost. Corina Rebegea a spus că dezinformarea pornește de la site-uri obscure cu știri false, preluate apoi de rețelele de socializare și ulterior de mass media, fără verificări serioase.
Preocupările administrației americane în legătură cu evoluția situației din Coreea de Nord cresc fără precedent. Responsabili în echipa președintelui american Donald Trump urmează să se întâlnească la Casa Albă cu întregul Senat american. Detalii de la Washington. Doina Saiciuc.
Faptul că întreg senatul a fost invitat mâine la Casa Albă pentru a fi briefat în legătură cu situația din Coreea de Nord este menit să transmită Fenianului mesajul că Washingtonul face o mutare clară în politica sa față de regimul comunist nordcorean. Evenimentul este cu totul neobișnuit. Toți cei 100 de senatori vor primi informații sensibile la Casa Albă de la secretarul de stat Rex Tillerson, secretarul apărării James Mattis, directorul Comunității Naționale pentru Intelligence Dan Coats și șeful marilor state majore interarme generalul Joseph Dunford. Oficialii ai administrației asigură că întreaga activitate de la Washington cu privire la Coreea de Nord nu este parte a unei coreografii. Iar președintele Trump i-a primit la Casa Albă pe ambasadorii țărilor din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, cărora le-a spus că status quo-ul din Coreea de Nord nu este acceptabil. Consiliul trebuie să impună noi și puternice sancțiuni împotriva Fenianului, a cerut președintele american. Retorica dintre cele două capitale a escaladat, cu Fenianul promițând că va transforma America în cenușă, iar Washingtonul spunând că toate opțiunile sunt pe masă. Senatorii din Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului au dorit să afle înaintea briefingului de mâine de la experți ce ar însemna o escaladare militară. Aaron Friedberg, fost director pentru planificare politică al vicepreședintelui Cheney, a explicat cum ar putea răspunde Fenianul unei lovituri preventive americane împotriva instalațiilor nucleare nordcoreene. Nu știm sigur, dar timp de câteva decenii am asumat că vor începe cu un baraj de artilerie împotriva Seulului. Nordcoreenii au făcut ani de zile exerciții și au testat forțe ale operațiunilor speciale, unele cu arme biologice. Teama este că vor dezlănțui toate acestea. Nu știu dacă ar face-o neapărat, pentru că următorul pas ar fi alienarea regimului nordcorean. Mi se pare că liderii nordcoreeni au fost raționali în atitudinea lor. Câteodată îi apare ciudată și amenințătoare, dar are un scop și este constantă. Cred că acesta este un motiv pentru a ne concentra asupra a ceea ce i-ar putea descuraja, și anume amenințarea personală, aceea că noi împreună cu aliații noștri sudcoreeni am putea, dacă ar fi necesar, să distrugem regimul și conducerea lui. Cred că acesta este un mesaj pe care liderul nordcorean îl înțelege. Kelly McSammon, directora planificării strategice în Consiliul pentru Securitate Națională sub președintele Obama, a reamintit. Avem 28.500 de militari americani pe peninsulă și nu numai militari, ci și familiile lor. Va fi un impact economic semnificativ asupra întregii peninsule, lucru de care nu cred că a vorbit cineva. Actorii regionali, cum este China, nu vor sta deoparte să urmărească cum Statele Unite încearcă să rearanjeze peninsula în favoarea sa. Chinezii vor încerca cu siguranță să intervină la un moment dat și acest lucru ar putea avea și el consecințe catastrofale.
Între timp, regimul de la Fenian a sărbătorit astăzi 85 de ani de la înființarea armatei sale printr-un exercițiu de tiruri cu arme convenționale, cel mai mare de până acum, după cum au apreciat responsabili sudcoreeni. Evenimentul intervine în timp ce Coreea de Sud pregătește exerciții navale împreună cu Statele Unite. Luminița Apostol.
După săptămâni întregi de declarații dure și amenințări între Statele Unite și Coreea de Nord, au existat temeri că Fenianul ar putea marca cea de 85-a aniversare a armatei sale printr-un test nuclear sau un tir de rachete, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Confirmările au venit de la ministrul apărării sudcorean, care a spus că Nordul a executat în schimb un exercițiu cu tiruri de arme convenționale în orașul portuar Wonsan, din estul țării. Agenția de presă sudcoreană Yonhap, preluată de France Press, citează sub acoperirea anonimatului o sursă guvernamentală de la Seul, potrivit căreia exercițiul de astăzi este cel mai mare de acest fel desfășurat până acum de Coreea de Nord. Criza nordcoreană i-a adunat astăzi la Tokyo pe responsabilii cu acest dosar din Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite, care au avertizat Coreea de Nord să se abțină de la alte provocări strategice, pentru că în caz contrar, cele trei țări vor lua măsuri punitive la adresa Fenianului. Însă responsabilul sudcorean Kim Hong-kyun, care a făcut aceste declarații, nu a specificat în ce ar consta eventualele măsuri de pedepsire a Coreei de Nord. Reprezentantul american Joseph Yun a spus că cele trei țări au decis să-și coordoneze toate acțiunile față de Coreea de Nord, în plan diplomatic, militar și economic. Tot la Tokyo se află de astăzi și până vineri Wu Dawei, reprezentantul Chinei pentru chestiunile ce privesc peninsula coreeană. China este considerată de Statele Unite principalul susținător al Fenianului, economic și diplomatic, și de aceea se consideră că China ar putea face presiune asupra regimului nordcorean. Însă Beijingul susține că nu deține această influență, iar într-o convorbire telefonică avută ieri cu președintele american Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping a cerut ambelor țări să dea dovadă de reținere și să evite sporirea tensiunilor în peninsula coreeană. Coreea de Nord a amenințat că va răspunde la un atac nuclear cu un atac nuclear și a avertizat în acest sens Washingtonul, dar și alte țări care ajută Statele Unite, precum Japonia, Australia și Noua Zeelandă. Coreea de Nord a executat 2 teste cu rachete la începutul acestei luni și 5 teste nucleare, dintre care 2 numai anul trecut, și vrea să pună la punct o rachetă intercontinentală capabilă să poarte focoase nucleare și pe care să o direcționeze spre continentul american. Programul său nuclear îngrijorează nu numai Washingtonul, ci și alte țări, dovadă fiind cele 6 serii de sancțiuni impuse de Națiunile Unite, dar pe care Fenianul le-a sfidat rând pe rând. Deutsche Welle spune într-un comentariu că regimul liderului de la Fenian, Kim Jong-un, desfășoară aceste costisitoare cheltuieli militare în timp ce, potrivit indicelui global al foametei, 40% din populația Coreei de Nord suferă de foame.
La Paris, în plin context electoral, sute de oameni au adus astăzi un ultim omagiu polițistului de 37 de ani, ucis săptămâna trecută în schimbul de focuri de pe Champs-Élysées, revendicat de Organizația Stat Islamic. Detalii avem de la corespondentul nostru Anton Cazacu.
Cei 2 candidați la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța, centristul Emmanuel Macron și candidata forțelor de extrema dreaptă Marine Le Pen, s-au intersectat astăzi cu prilejul omagiului național adus polițistului ucis în cursul atacului de joia trecută pe Champs-Élysées. Primul a vorbit companionul de viață al polițistului ucis. El a declarat că suferă fără să resimtă însă ură. Președintele François Hollande a vorbit la rândul său, reamintind că polițistul ucis și-a pierdut viața pe Champs-Élysées omorât de un fanatic care vroia să ucidă polițiști și să comită un carnagiu. Șeful statului francez a cerut viitorilor deputați să voteze fondurile necesare pentru întărirea forțelor de ordine. Să-l ascultăm. Aleșilor aici prezenți, care vor avea de luat hotărâri și mâine, le cer să acorde resursele bugetare necesare pentru a putea fi recrutat personalul indispensabil protejării concetățenilor noștri și pentru a le acorda acestor noi efective mijloacele necesare, astfel încât să poată interveni într-un mod încă și mai eficace. Este ceea ce am făcut și eu de 5 ani încoace cu diferitele guverne pe care le-am constituit. Au fost create 9.000 de posturi noi și a fost modernizată poliția și jandarmeria. În afara acestui moment solemn, Marine Le Pen și-a continuat campania electorală pe teren, deplasându-se la piața alimentară Angro de la Rangis. Până acum, cu câteva excepții, ea nu a obținut sprijinul aleșilor de dreapta, dar a trimis noi mesaje în direcția alegătorilor formațiunile Républicain, afirmând că aceștia au fost victimele trădării candidatului François Fillon, care a cerut simpatizanților săi să voteze cu Emmanuel Macron. Marine Le Pen speră ca și o parte din simpatizanții candidatului stângii radicale Jean-Luc Mélenchon să voteze pentru ea, reamintindu-le că este favorabilă protejării salariaților și că se opune politicii lui Emmanuel Macron, care este, a spus ea, partizanul liberului schimb total. Până acum însă, nu numai o largă majoritate a liderilor politici a cerut alegătorilor să nu voteze pentru Marine Le Pen, dar același lucru au făcut și principalele sindicate.
Rusia și OSCE susțin în comun măsuri suplimentare pentru creșterea securității în Ucraina. Este una din concluziile convorbirilor purtate azi la Moscova de ministrul rus de externe Sergei Lavrov cu secretarul general al OSCE Lamberto Zanie, la 2 zile după ce un american, membru al misiunii OSCE, a murit în urma exploziei unei mine în regiunea Lugansk. Din Moscova, Alexandru Beleaschi are informațiile.
Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Lamberto Zanie, a declarat astăzi, după convorbirile de la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, că misiunea de monitorizare a OSCE din zona conflictului din estul Ucrainei își va continua activitatea în pofida incidentului de duminică în care și-a pierdut viața unul din membrii săi, cetățean american, și au fost răniți alți 2. El a cerut stabilirea vinovaților și a anunțat că misiunea își va revizui modalitățile de operare pentru a asigura securitatea fizică a observatorilor. Incidentul s-a petrecut în apropiere de linia de contact între forțele ucrainene și cele separatiste pe teritoriul controlat de autoproclamata Republică Lugansk. Șeful diplomației rusă Sergei Lavrov a cerut o investigație imparțială, deschisă și transparentă a incidentului, cu participarea misiunii OSCE, a grupului de contact pentru Ucraina, Centrului Militar Comun Ruso-Ucrainean pentru control și coordonare și în cooperare cu autoritățile de la Kiev și Lugansk. Dacă se va dovedi că explozia a fost provocată nu de o mină mai veche rămasă pe șosea, vinovații trebuie pedepsiți, a declarat ministrul rus de externe. Kievul și Luganskul s-au acuzat reciproc pentru acest incident și au deschis investigații proprii. Oficialii ucraineni au cerut înarmarea misiunii OSCE, idee respinsă însă de conducerea acesteia, ca nefiind în măsură să asigure securitatea observatorilor. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a revenit în acest context cu propunerea desfășurării în zona de conflict a unei misiuni de menținere a păcii a Națiunilor Unite, posibilitatea respinsă de ministrul rus de externe ca neconformă cu acordul. acordul de la Minsk. O asemenea măsură, a declarat Lavrov, trebuie să aibă acordul tuturor părților, însă Kievul refuză să discute direct cu Donetskul și Luganskul. El l-a acuzat pe președintele Poroșenko că încearcă, prin asemenea propuneri, să distragă atenția de la faptul că Ucraina nu a îndeplinit niciun angajament asumat prin acordul de la Minsk. Tot astăzi, autoritățile ucrainene au sistat furnizarea de energie electrică pe teritoriul autoproclamatei Republicii Lugansk, ca urmare a neplății datoriilor. Rusia a reacționat imediat, începând să livreze tot de astăzi energie electrică în zona deconectată, în calitate de, citez, ajutor umanitar. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că măsura Kievului încalcă și îndepărtează realizarea acordului de la Minsk, fiind încă un pas al Ucrainei, a subliniat el, pe calea înstrăinării acestor teritorii.
În Israel, o vizită a ministrului de externe german Sigmar Gabriel a provocat astăzi controverse după ce presa germană a relatat că o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu ar fi fost anulată. Biroul de presă al premierului a reacționat în cursul serii, inclusiv după ce oaspetele insistase să se întâlnească cu un ONG critic la adresa armatei israeliene. Diplomații sunt bineveniți să se întâlnească cu reprezentanții ai societății civile, dar premierul Netanyahu nu se va întâlni cu cei care conferă legitimitate organizațiilor care pledează pentru considerarea drept criminală a soldaților izraelieni, spune comunicatul care conchide: relația noastră cu Germania este foarte importantă și ea nu va fi afectată de acest lucru. De la Ierusalim, explicațiile corespondentului nostru Dragoș Ciocârlan.
În vizită în Israel, ministrul german de externe Sigmar Gabriel intenționa să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu. Presa a relatat că premierul nu va avea convorbiri cu acesta din cauza intenției ministrului german de externe de a întâlni reprezentanți ai unui ONG de stânga care critică modul în care sunt tratați palestinienii. Precizarea atribuită de presa internațională unui oficial israelian. Cert este faptul că întrevederea nici măcar nu a fost prevăzută în calendarul premierului israelian pentru marți. Astăzi la Ierusalim, premierul a avut convorbiri cu domnul Christian Kern, cancelarul Austriei. Chestiunea controversată a unei eventuale întrevederi Netanyahu-Sigmar pare să fie lansată prin intermediul presei germane. Unii comentatori vorbesc despre campania electorală din Germania. Presa israeliană a relatat că acesta se va întâlni cu un grup care colectează așa zise mărturii despre zone instabile precum Ierusalimul de Est, Cisjordania și Gaza. Imaginați-vă că premierul israelian merge în vizită în Germania și se întâlnește mai întâi cu cei care critică guvernul german și apoi cu oficialii. Pe de altă parte, unii comentatori se întreabă dacă tocmai Germania are dreptul să critique moralitatea armatei israeliene. În consecință, ministrul german de externe nu l-a văzut pe premierul Benjamin Netanyahu. În schimb, a fost primit de președintele statului Reuven Rivlin la reședința din Ierusalim. Între altele, președintele Israelului i-a vorbit ministrului german de externe despre dezbaterea din presă legată de vizita în Israel și a subliniat că Israelul, ca stat democratic, este familiarizat cu criticile din când în când, dar critica trebuie să fie bazată pe realitate. Armata israeliană este cea mai morală, i-a spus ministrului german de externe președintele Reuven Rivlin. El a adăugat că Israelul știe să-și mențină la nivelul cel mai înalt de moralitate armata și va continua să facă acest lucru. Ceea ce ministrul german de externe nu a auzit de la premierul Benjamin Netanyahu, a aflat de la președintele Reuven Rivlin.
Și în fine, Italia a sărbătorit astăzi ziua eliberării. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
La 25 aprilie 1945, Comitetul Eliberării Naționale din Italia de Nord a proclamat oficial insurgența. În acea zi s-a anunțat, prin intermediul radioului, preluarea tuturor puterilor de către acest comitet și pedeapsa cu moartea pentru toți liderii fasciști, principalul vizat fiind Benito Mussolini, care a fost prins și executat 3 zile mai târziu. În mai puțin de o săptămână au fost eliberate principalele orașe din jumătatea de nord a Italiei, Bologna, Genova și Veneția. Eliberarea a pus astfel capăt la 20 de ani de dictatură fascistă și 5 ani de război. Practic, 25 aprilie reprezintă simbolic începutul unui drum istoric care va duce la referendumul din 2 iunie 1946 pentru alegerea între monarhie și republică și nașterea Republicii Italiene. Din același an, din 1946, 25 aprilie este considerată o sărbătoare națională, când în mai multe orașe italiene sunt organizate evenimente, parade și comemorări. La Roma și Milano, astăzi au avut loc mai multe manifestații de stradă. La Roma, două, în al doilea an consecutiv, deoarece comunitatea evreiască din capitala italiană refuză să participe la această manifestare pașnică alături de cetățenii palestinieni. Și la Roma și la Milano, participanții la cortee au venit cu flori. Pentru câteva minute la Milano s-au simțit momente de tensiune între antifasciști și reprezentanții formațiunii Forța Nuova. Mesajul președintelui italian Sergio Mattarella îndeamnă însă la unitate.
Ed è per questo che ancora oggi, senza odio né rancore,
ma... De aceea chiar și astăzi, fără dușmănie și ranchiună, cu o participare concretă din partea noastră, amintim de acele evenimente așa de tragice, dar atât de valoroase, fără de care nu ar exista o Italie liberă și democratică.
Agenda globală din această seară se încheie aici. Eu sunt Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați!